за življenje. Duhovnik dr. Karel Gržan.
Pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v oddaji za življenje, v oddaji, v kateri danes gostimo duhovnika dr. Karla Gržana. Lepo pozdravljeni, gospod Karel.
Lep pozdrav vsem, ki se družijo s nama.
No, tokratni oddaji sva dala malce igriv naslov Ogrejmo si ne le roke in noge, pač pa tudi srce. Naslov ima gotovo v ozadju sporočilo, ki bo za ta čas še posebej pomembno.
Ja, je tako. Idejo za temo oddaje pa mi je dala gospa Mija, ker mi je poslala volnene nogavice, ki jih je spletla. Ne? In ko sem razmišljal o njeni pozornosti, ne, kako ogreti telo, ne, kajti v hribih je zima tudi konkretna, ne, sem pomislil, ja, pomembno je ogreti telo, ona pa je v dopisu, v pismu, ki je bilo priloženo nogavicam, zapisala, da je tele oddaje ogrejo dušo. In se mi zdela prav tak, bi rekel, simpatična usporednica, ne? Ogreti telo, ogreti dušo, ogreti globino duha. Zimski čas, ne? Sam po sebi hladi, marsikaj, kar doživljamo, lahko zmrazi ali našo misel ali naše duševno počutje. In je zelo pomembno, da vemo, kako si ogreti vse razsežnosti svoje osebnosti. Biti ne mora toplo, ne? Mi smo ustvarjeni za določeno temperaturo. Ne sme biti prenizka, ne sme biti previsoka, pomembno je najti tisto spokojnost, tisto ravnovesje, veliko tisto prijetnost, ne, ko je v duši mir, ko je v srcu, bi rekel, tudi mir, ko je tudi okrog nas mir, ko je prijetno, skratka.
No, ampak kljub vsemu je zdaj le čas, ko je malo manj prijetno, ko je situacija, kakršne še ni bilo, ko smo se tudi ne nazadnje, lahko rečemo, vsaj za svojo generacijo, lahko rečem, že razvajena generacija znašla v nekem obdobju, kjer je še bolj potrebno poskrbeti za to, da nam ni premrzlo. Ja. In je treba pač začeti delati z rezervami, če smo jih znali spraviti.
Ja, to je dobro rečeno. Je, v bistvu je tako, ne? Res smo generacija, ko ni bilo potrebno sprejeti določenih omejitev, določenih otegnitev, ne? Sedaj pa zaradi varnosti, kar naenkrat tega ne smemo, neke stvari moramo storiti drugače, recimo kot profesorica, ne, ne gre več v živo, gre recimo preko računalnika, midva z župnikom Vikijem, ne, v Lučah. Je neugodno, ne, ko mašuješ in je cerkev prazna. Ne? Ampak tudi, ko mašujeva, reče, pa vedno Gospod z vami. Ne? Ne? Nikoli se duhovno ne osamiva. Ne? Pravzaprav, bi rekel, še bolj intenzivno iščeva, kako bi v tem manku našla tisto, kar pa vendarle krepi naše srčne moči, ne? Kar krepi tisto, da se ne počutimo osamljeni. Ne? Jaz mislim, da je tukaj zdaj zelo, zelo pomembna, bi rekel, prava pozornost in prava pronicljivost. Ne? Mi kar naenkrat lahko začnemo razmišljati, ja, tega ne morem, onega ne morem, grozno je. Ne? Če sem, recimo, živim v hribih, ne? In recimo, če bom sam zelo pozoren na to, recimo, kako je mrzlo, ne, oziroma se ne bom sprijaznil, recimo, z realnostjo časa, ne, ki je trenutno je zima, me bom razilo še bolj. Če pa vzamem v zakup določena dejstva, potem preprosto lažje prenesem zimski mraz, lažje sprejmem tudi omejitve, lažje sprejmem tiste prilagoditve, ki so pač neizbežne. Ne? Torej, ja, sprejemamo dejstva, obenem pa dejansko smo pozorni na to, kar nas topli, kar nas greje. Ne? Kot si ti rekla, Mateja, ne? Kaj smo pripravili, iz tega se sedaj grejemo. Ne? Poleti smo pripravili drva, s katerimi dejansko otoplimo svoj dom, ampak tudi mi, človek mora naprej vedeti, ne? Se to sva že večkrat govorila, vedeti moram, recimo v času stiske, koga lahko pokličem, kdo je moja sočutna prisotnost, ne? In kdo lahko tudi mene pokliče, to je zelo, zelo pomenljivo. Ne? Jaz moram to naprej vedeti. Kajti, ko pride stiska, se pojavi ena velika skušnjava. In ta skušnjava je, da bi se, govorim iz lastnega izkustva, sam imam to skušnjavo, da bi se zaprl vase, da bi se osamil. Zato sem si, ker vem za to mojo nevarnost za krizna obdobja, vnaprej dal, bi rekel, kot eno zakonitost, kot zlata vreden opomin samemu sebi, ko mi bo tesnobno, ko mi bo nelagodno, se ne smem nikoli osamiti. To je zakon. Ne? In če misli kdo, recimo, ki se zdaj druži z nama, da pa se ne bo spomnil na to zakonitost, ne? Naj si to zakonitost napiše. Ne? Sam sem si recimo napisal, trenutno visi na moji oglasni deski. Oglasni
te
deski.
Slišimo.
Ja, tam ob mizi, delovni mizi, utiri pozitivne navade. Ne? Trenutno je to aktualno, ampak zakaj ne? Preprosto zato, ker sem ugotovil, da nisem dovolj spoštljiv do samega sebe in da sem tudi po 17. uri, ne, ko se meni tudi, zdaj se izgovarjam, da na možgansko kap, ampak tudi že prej, ne, jutranje ure so zame lahkotne, prijetne, večerne pač težke, ampak nisem bil dovolj spoštljiv in sem skušal delati, pisati, brati, ne vem, karkoli že, zahtevnejšo literaturo, ne preko spoštujočo, ampak zahtevno, tudi poznejše večerne ure. In sem ugotovil, da sem neučinkovit. Ne? In ena od navad, pozitivnih navad, v katere se moram utiriti, je, da po 17. uri je konec. Ne?
Torej je pomembno, da si postavimo urnik, prav poseben urnik za ta trenutek. Se mi zdi, da ljudje, ki so zelo organizirani v tem času, lažje preorganizirajo svoje dejavnosti. Sama sem se tudi soočila s tem, da imam zdaj kar precej zvezkov, kar precej načrtov in mi je bilo najtežje organizirati svoje delo na drug način, kot to doživlja marsikdo. Ampak ugotovila sem, da pa potem, ko imaš neko rutino, je to veliko lažje.
Ja, to je to, ne? Ko imaš rutino, ko imaš utirjeno navado. Ne? In v bistvu nas, vsaj govorim zopet zase, ne? Nas reko, neka stiska, neko nelagodje primora, da ozavestimo in si naredimo, kot si rekla, urnik. Ne? Da si prav določimo, ej, tako več ne gre, kaj muči samega sebe, ob tem pa tej uri je recimo konec delovnika. Ne? Ljudje, ki so v skušnjavi, da bi se osamili, da bi začeli se pogrezati v turobnost počutja ali pa razmišljanja, ne? Ti pa si morajo zdaj dati na uri, ko se bo začela misel mračiti, ko se bo začelo prebujati tesnobnost, nelagodno počutje, strah, pokliči. Napiše si na listek tudi sam, kot sem rekel, imam na oglasni deski, to je taka preprosta lesena deska, ki so mi jo podarila dekleta, ko sem bil še na razborju iz komune, ne? In na njej si napišem takšne stvari, ki jih moram videti, ne? Ki jih moram upoštevati, ki jih moram sprejeti in se moram na njih navaditi. Ne? In tudi tukaj, recimo, v tem času stiske, recimo, mogoče prebojenih strahov, nelagodnosti, si moraš prav določiti to in to je smer rešitve, ampak to si moraš določiti kdaj, takrat, ko ti je še dobro, ne? Ne takrat, ko padeš v temno lukno. Ne?
In verjetno smo tudi se malce oddalili od tega, da je pa za en uspeh potreben velik napor, v tem trenutku pa še večji.
Ja.
In bolj, ko je naporno, slajša je zmaga. Sama sem občutila to, naprimer, da sem začela hoditi na bližnji hrib in je včasih težko, ampak vedno pridem z tega hriba lažja.
Ja.
Potem, ne vem, mogoče rekli ste, gospod Karel, da je pomembno, da pokličeš nekoga. Zdi se mi pa pomembno tudi, da prikličeš kakšen lep spomin ali pa, da prikličeš svoje prednike. Sama se v teh kriznih časih res veliko krat spomnim na svoji stari mami, kaj sta doživljali med drugo svetovno vojno. Ko ena je bila sama sredi grape z 8 majhnimi otroki, 3 so umrli potem, ko so se igrali z bombo, Italijani so odpeljali očeta in pravzaprav se mi zdi moja stiska v primerjavi s tistim, kar je ona doživljala in potem nikoli s kakšno grenkobo pripovedovala o tem, res zelo majhna in se mi zdi, da je dobro, da si tudi moč naših prednikov prikličemo, da bomo zmogli ta trenutek, da gremo ven iz tega samopomilovanja, ker se je preplavilo, se mi zdi to, tega ne smem, tega ne morem, vedno je nekdo kriv, da je to en tak lep izhod, da skupaj zmoremo, da enotno premagamo to, za kar pravzaprav ne vemo, kako se bo izteklo, ne?
Ja, v bistvu že imamo pozitivni predznak, si damo. Ja.
Ja.
Ko si to pripovedovala, Mateja, sem se spomnil na 2 napotili moje mame, ko sem odhajal od doma. Prvo je bilo, Karli, nikoli se ne smili samemu sebi. Ne? Ampak, da se ne smiliš samemu sebi, potrebuješ milino. Ne? Drugo napotilo pa je bilo, ne jemli se nikoli preveč resno. In zdaj, ko si to pripovedovala, ne, priklicati spomine, priklicati prednike. Ne? Recimo, kaj so, v čem so našli naši predniki, recimo v kriznih obdobjih moč in oporo. Ne? Tudi to si moramo priklicati. Recimo, recimo za me, jaz si ne znam predstavljati, da ne bi začel dneva v kapeli. Ne? In v kapeli dejansko samega sebe prebudim v zaznavo na dotik Božji sočutnosti. Ne? Veste, tudi Bog je na dotik, ko nisi samo na povrh in površen, ko stopiš v globino lastnega jaza, ko se prebujaš po molitvah, preprostih molitvah v zaznavo. Takrat vstopaš, se prebujaš v obnebje svetega, tistega, kar te duhovno svetli, kar te krepi. In recimo najprej prebudim samega sebe v to, bi rekel, Božjo srčnost, v Božjo sočutnost, potem pa recimo molim, ne? Molim za domače, molim za ljudi, s katerimi se tudi zdaj ne morem srečati oziroma pogosto srečati, ampak zakaj molim tudi za njih? Nekdo bi rekel, ja, zato, ker nuca je tvoja molitev. Veš, tudi jaz nucam, ker dejansko, veste, v globini smo v Bogu notranje povezani. In ko jaz pomislim na nekoga in molim za nekoga, moja duhovna resničnost zazna duhovno prisotnost tistega človeka, za katerega molim in tako premagujem notranjo samost. Ne? Zdaj, če bi jaz bil samo navzven, samo površen, bi rekel, joj, tam v tisti gorski dolinici živim sam, nikoga, ne, so z mano. Duhovno so povezani in zato se budim v zaznavo. To, glejte, ni teorija. To je duhovno izkustvo. Če pa želimo ostati samo na fizičnem izkustvu, potem pa lahko rečem, jaz sem sam, nikogar ni, nihče me ne obišče. Ja, ko se ne moreš obiskati, recimo, če res ne moreš obiskati se fizično, ne, se, mi smo drug drugemu zelo dragoceni v tej zunani prisotnosti, ampak ko se moraš prilagoditi, ne, da se spominjam, ko mi je sestra Štefka v Logarski dolini prepovedovala o svojih tetah, znamenitih Logari, sester Logar, ne, ne, ko so bile v Auschwitzu. Ne. Veste, in te močne ženske prišle so domov težke nekaj čez 40 kilogramov, ne, ampak veste, imele so to duhovno moč, v katerih govori tudi Fromm, recimo logoterapija. Imele so notranjo oporo in ta notranja moč izjemno vpliva tudi na zmožnost fizičnega preživetja v določenih okoliščinah. Mi ne smemo pozabiti, da imamo možnost, da se priključimo na moč na mnoge, mnoge načine.
Ja, in tu nikoli ne zmanjka elektrike, ne?
Ne, tu pa nikoli ne zmanjka elektrike.
Dobre povezave so, če jih le želimo izkoristiti.
Ja, jih pravzaprav v kriznih časih jih moramo. Da se ne bomo, mi zdaj moramo najti orodja, preživetvana orodja, s katerimi bomo pogreli, recimo, svoj srček, recimo pa globino svojega duha. In veste, ko se jaz dam v glavo, da je zima in to dejstvo sprejmem, potem mraz ni tako več hud. Ne? Mi si moramo poiskati in ozavestiti, moramo orodja. Drugač imamo pa možnost, da bomo kar naprej nesrečni, da bomo kar naprej videli, kaj ni, da bomo kar naprej govorili to, kar ni. Ampak če jaz, recimo, da bi jaz to pripovedoval tistim, ki jih srečujem na poti svojega življenja, bi jim spodbijal moči, ne? Ker je ta pesimizem, veste, je zelo, zelo nalezljiv. In mi moramo v ta pesimizem, ta brezup, to nelagodnost vnašati nekaj pozitivnega. Ampak najprej moram pa jaz to doživeti na duhovnem izkustvu. Ne? In potem seveda ob vsem, kar nas lepega obdaja, ne? Tudi ne gre spregledati, recimo, koliko lepega, koliko žlahtnega, koliko prijetnega lahko zagledam, če sem pozoren na to. Ne?
Včasih se mi zdi, gospod Karel Gržan, da toliko lepega ostane in bi tudi v odnosih lepše shajali, če ne bi vsega izrekli. Zdi se mi, da je obveljalo, da pač povej, kar misliš, pa vendarle se mi zdi, da bi vsak moral samega sebe malce cenzurirati in preden komorkoli, karkoli rečeš, pomisliti, kako ga s tem prizadaneš, sploh v tem času, ko so odnosi bolj intenzivni.
Je. Povej, kaj misliš, naslednja stopla pa je, pokaži, kaj misliš, ne? In potem lahko nastanejo ne samo veliko verbalne besedne, ampak tudi dejanske vojne, v narekovajih rečeno. In seveda, gledajte, odnos ni nikoli samo v tem, da se bom pa jaz sprostil, pa da bom pokazal, ne? Ko mi gre nekdo na živce. To se pogosto spomnim, ne, na mojega očeta. Ne. Ko je bil moj oče v stiski, me je klical v pozornost na tak način, da je šlo meni na živce. Ne. Cmokal je čist preprosto. Ne. Nič kaj posebnega. Ampak on na nek, lahko mogoče tudi na nezavedni ravni, je vedel, da to mene moti, ampak me je na ta način klical. Ne. In jaz bi lahko ravno v njegovem klicanju mu izrekel besedo, ki bi ga pa prizadel. On me kliče k srčnosti, ne? Ker mi dejansko drug drugega, ko smo v stiski, na nek način kličemo v obnebje pozornosti tako, da v njem povzročimo, to sva se pogovarjala, ko sva govorila o doživljanskem prenašanju sporočil, da v njem povzročimo, kar sami doživljamo. Če me nekaj teži, težim. Če me nekaj zbada, sem zbadljiv, ne? In tukaj preprosto, zdaj, če bi mi pa nekdo v trenutku, ko jaz težim, rekel, kaj spet težiti, spet si sam teč, ne? Do drugih si lahko prijazen, do mene ne moreš biti prijazen, ne? Ne? Tu mora biti pogovor ne obstreljevanja, ne? Ampak sočutenja. Kaj mi nekdo z načinom svojega ravnanja sporoča, ne? Ko nekdo teži, kaj te teži, ne? Ko je nekdo zbadljiv, ne? Kaj je v ozadju in v medsebojnih odnosih, ne? Dva, ki stopite v odnos, prineseta toliko tega, kar sicer lahko za razumom razrešita, ampak odrešita pa lahko samo v medsebojni sprejemajoči ljubezni. In mnogo tega preprosto, kar želita odrešiti v ljubezni, niti ne zmoreta ozavestiti, ker mogoče leži nekje preveč globoko, ker je, ima pred tem, da bi se odprli pečat, boli, ne, in ohranja to nezavednem, ampak kljub temu pa toliko tega na simbolni ravni pokažete. In če mislite dva, da se boste vse zmenila samo na nivoju razuma, ne bo šlo. Ne. Mora biti tudi preprosto to obnebje sočutenja, znanja, razbiranja simbolnega sporočila, kaj z določenim ravnanjem sporočam, ampak zato se moramo usposabljati. Ne? Bi nekdo lahko rekel, ja, nas niso za to usposobili. Ne, jaz sem zdaj v priložnosti.
Saj nikogar niso pravzaprav za življenje niso. Se usposabljaš ves čas.
Pravzaprav, sam sem se usposabljal, ko me je življenje to primoralo. Ne? Ko sem bil v tem, ali bom zamorjen, ali bom prizadet, ali bom...
Nočemo se ves čas.
Tako ja, in potem vidiš, ne, da te zamorjenost mori in da dejansko moraš ti narediti določene korake do uvida. Po uvidu moraš pa seveda tudi samega sebe prilagoditi oziroma na nek način usposobiti, da boš lahko vstopil v to realnost odnosov. To je pa duhovnost. Ne? Ker duhovna spokojnost je predpogoj čustvenega ravnovesja. Ne? Odrešenost v Bogu, ne? V Božji ljubezni, je na nek način pokazatelj oziroma je osnova, da bom zmogel živeti ljubezen v odnosu do človeka, tudi takrat, ko mi ne bo najbolj lagodno, ne? Da ne bom padel v odvisnost od njegovega razpoloženja. Ne? Če sam ne bi šel vsako jutro v kapelo in doživel to Božjo objetost, če ne bi sam tudi molil in doživel to duhovno spokojnost, umiritev, potolaženost, ja pa bi iskal potolaženost, umiritev samo pri ljudeh in bi bil odvisnik od realnosti človeka. Se veste, pri ljudeh imamo dober dan, imamo slab dan, smo razpoloženi, da nekoga poslušamo, zaznavamo v njegovi realnosti, tudi nismo. Ne? Zato ta duhovnost tako bazična, ne? Ko si na začetku govorila, ne? Živeti iz kapitala prednikov, ne? Oziroma tega, kar so nam posredovali, ne? Je tudi to, da je duhovnost najbolj normalni, naravni sestavni del, da lahko živimo v realnosti odnosov in seveda tudi v realnosti situacij.
Gospod Karel Gržan je danes naš gost. Govorimo o tem, da je pomembno, da si ogrejemo roke in noge, ampak še bolj pomembno, da si ogrejemo tudi srce. In gospod Karel, če bi zdaj le vprašala družine, bi bilo veliko različnih odgovorov. Sama zase lahko rečem, da je bila zame že prva karantena in tudi zdaj druga en velik blagoslov, da lahko toliko časa preživim s svojima otrokoma. Sama bom zato večno hvaležna. Nekateri pa v tem času doživljajo tudi veliko stisko, ker so veliko časa skupaj. Ne nazadnje povsod pride do tren, to je čas, ki ga preživljamo na nekem omejenem prostoru, določene naloge moramo opraviti in tudi jesen je čas, ko se dan stiska in se mi zdi, da so že ta razpoloženja čisto drugačna.
Ja, pogojena z naravo, ne?
Kako se opolnomočiti v tem? Kaj bi zdaj rekli tistim družinam, ki pa doživljajo to drugače kot naprimer jaz?
Ja, priznati si, da je situacija zagonetna, ne? Ne imeti slab občutek, ne? Da bi pa moral biti tudi ti zdaj vsrečen in zadovoljen. Ne, situacija je zagonetna in potem druga stvar, ki si jo sam v času krize povem, da je pa to zame priložnost. Da je to priložnost, da nekatere stvari ozavestim in da preraščam navajenosti, ki so bile v obdobju, ko je bilo vse dobro in prav čisto sprejemljive. Sedaj me pa dejansko ta kriza, ta stiska dejansko postavlja pred priložnost, da bom v svojem življenju nekaj razrešil, da bom nekaj ozavestil in da bom postavil v nove koordinate. Mogoče bom moral še kdo, ne samo jaz, napisati na listek, utiri dobre navade.
Ne?
Ja, ampak moraš vedeti, kaj moraš utiriti. Ne? Ja, tudi mene je, recimo, jaz sem se mučil, rekel, ne, odkar so dnevi krajši, ne, sem se mučil sigurno 2 meseca, ker pač moral biti počivati. Ne. Nisem šel. Ampak torej jaz sem trmast in sem dost časa ostrajal. Verjamem, da tisti, ki naj poslušajo, ko bo videli, da je ali v odnosih, ali v ritmu življenja, ali v nekih navajenostih, ali ne vem o čem, da pride do stiske, da pride do napetosti, da pride do konflikta, to je priložnost, da ozavestimo, kako pa to razrešiti, katere korake narediti, da bom preprosto realnost dane situacije lažje zmogel. To se da ozavestiti, če pa sam ne moreš, recimo, to se pogosto zgodi, ko dva tako razgrejeta, recimo, situacijo, da vse peče. Ne? Že ko se pogledata peče, če kaj rečeta še bolj peče, takrat je potrebno pač poiskati pomoč. Nekoga, ki bo znal razbrati, kaj sta si predolgo sporočala na neprimeren način. Ne? Zdaj, če bi jaz naživel sam, ne, sej, nisem osamljen nikoli, ne, ampak če bi jaz naživel sam, bi verjetno v tej svoji prenapetosti ustvarjal prenapeto območje v svoji družini in bi tudi drugi, ne, ki jim prav tako ni lagodno in to lahko prije do vrelišča. Ne. Nobena juha se pa ne poje tako vroča, kot se skuha. Ti ne boš mogel razrešiti, ko je prevroče, ko je neznosna čustvena situacija, miselna, ko pride sam to, kar je drugi kriv, ker mu hočeš ti na nek način sporočiti, torej povzročiti in tem, kar mu hočeš sporočiti, tudi povzročaš z svojim ravnanjem to, da ni prijetno, da je še teže, ne? Treba je ustaviti. Ne? In pomagati lahko nekdo, ki ti bo preprosto določene stvari povedal, ki bo tudi rekel, recimo, en teden ne bosta debatirala o tem, da se umiriti, pa je to vsak zase na sprehod, zluftaj ta lepa slovenska beseda, se upravičujem, prezračita svoje misli in svoje počutje, naredita terapijo umiritve, da se župa toliko ohladi, da lahko okusiš, recimo, kaj mi ta situacija prinaša. In, lej, Matej, ti tako dobro veš, saj sem že rekel, pa poslušalci že tudi vejo, ne? Jaz imam tako duhovnega očeta, kot duhovno mamo. Zakaj? Ja, ker sem problematičen tip, ne? Ja, grabim, ne? Ker sam ne zmorem razrešiti, ne? Ker ko pridem pred, ker sem trmas, ne? Ustrajam v določenem načinu, ki ni dober. In potem, ko je prevroče, ko je misel razgreta, ko so čustva prizadeta, kaj? Moram poklicati, ne? Poklicati in prav neverjetno, ne, ko si ti izbereš, in Terezija Vilska je rekla, da si moramo izbrati najboljše, ne, ko si ti izbereš nekoga in moliš za tistega, ne, ki mu zaupaš, zaupata, da vama bo povedal besedo, ne, je, veste, Bogu je veliki interes, Svetemu Duhu je neizmerni interes, da iz krize naredi profit. Če pa govorim o svojem življenju, nobenega bistvenega profita nisem pridelal brez ene globoke krize.
No in mogoče prej sva že govorila o tem, kako pomembno je, da utirimo neke navade. Mnogi delamo od doma v tem času in večkrat lahko sedemo za skupno mizo. Mogoče so tudi ti obroki, da se zberemo ob zajtrku, da se zberemo ob kosilu in večeri skupaj, ena lepa priložnost, da se srečamo.
Biti morajo vedno praznični trenutek.
Kako?
To sem se pa naučil v komuni. Za mizo se nikoli ne rešujejo težave. V času obroko. Čas obroko mora biti nekaj prijetnega. Otrok, mož, žena, morate vedeti, da takrat ne bo nekdo serviral prevročo župo, mislim, v reševanju določenega problema, to zdaj mislim, ne, juhca je lahko vroča, ne, tist ni problem, kaj ponudiš, ampak miza je obnebje prijetnosti. Miza ne sme biti nikoli past, zdaj vas pa imam, zdaj bom pa povedal, zdaj bom pa zamoril situacijo, ne, ker To je hujško bi dal v jed, ne vem koliko pelina. Miza, ne, kot si rekla, Matej, mora biti vedno čas, da ko mi čakamo, da pridemo. Ne samo zato, ker bomo zaužili nekaj okusnega, ampak tudi zato, ker bomo okušali za mizo tisto srčnost, tisto naklonjenost, tisto prijetnost. Zadeve pa rešujemo druge. Miza je sveti prostor, ne, ki ga ne smemo obremeniti. Ne. Tudi sami vemo, v cerkvi imamo cerkev, oltar je sveti prostor, ne, in če ga kdo skruni, ga je treba na novo posvetiti. Ne.
Spovednica pa je druge. Ne?
Spovednica je pa druge.
Tako torej si lahko postavimo oltar v svojem domu in gospod Karel Gržan, nedelja Kristusa Kralja, potem prva adventna cerkveno leto, je letos čisto drugačno, tako kot smo vajeni, tudi ne vemo, kako bo, ampak vendarle to ne sme omajati naše vere, našega zaupanja. Zdaj priložnost, da vse to utrdimo, da Na to praznično mizo potem postavimo ta adventni venček in prižigamo svečke, ki nas bodo pripeljale do časa, ko se tudi ta dnevna sveča, ko tudi dan postaja daljši in prihaja v življenje tudi več zunanje svetlobe.
Ja, to je zelo pomembno. Ne? Praznik Kristusa Kralja, ne? ki nam ozavešča, ne? Da je Jezus naš car, ne? Če rečem po mladostniško, ne? Jezus je naš car, ne? Če bi mi razmišljali samo, bili odvisni samo od zemeljskih carjev, ne? Bi bilo pač zelo negotovo, ne? Ampak mi imamo še nekoga, ne? Ki je res kraljevski, ob katerem se lahko, recimo, ko se mu pokloniš in se mu odpreš, ne, v srcu, doživiš tisto kraljevsko počutje spokojnosti, umiritve, potolaženosti, ukrepitve. Ne. Jezus pošilja svetega duha, tolažnika, spodbojevalca, duha, ki opogumlja. In to je to izkustvo, to je duhovno izkustvo. Naši predniki se niso zatekali k Bogu, zato ker bi bili tako navajeni. Tudi navada je dobra stvar. Ne?
O tem sem tudi govorila, pravzaprav je temeljna. Ne?
Je temeljna, ja. Ampak dejansko, ne? Pa, ko si ti navajen, tako sem jaz tudi navajen, da grem zgodaj zjutraj v kapelo, ne? Ampak doživiš pa tisto spokojnost, tisto prijetnost. In če še kdo nima te navade, ne? Rednega, urejenega, duhovnega življenja, tudi to si lahko napišeš na oglasno desko, ne? Ker ti v tem času, ne, je zelo, zelo pomembno, da doživimo Boga v izkustvu. Ne? Bog je v teoriji lahko zagoneten, ne? V izkustvu pa je vedno odrešujoč. Tako sva rekla, pamet rešuje, ljubezen pa odrešuje. Jezus nas odrešuje v izkustvu svoje ljubezni, ne? In to je tisto, kar preprosto rabimo. In to nam pove praznik Kristusa Kralja. Ja, Jezus, ti si moj car. Ti si car moje, ker me bogatiš, ker prebujaš toliko lepega, toliko tolažbe, toliko spodbude, ker me povezuješ, ne? Ker ko jaz molim, veste, jaz živim recimo od moje mame, ona v Celju, jaz v Zgornji Savinjski dolini, ampak ne, jaz je vsak dan duhovno parkrat obiščem, ne? In veste, kvantna fizika, to se zazna, ne? To se zdaj tudi že čisto, bi rekel, tehnično razbere, ja, nekdo ta hip moli zate, je pomislil nate, se vzpostavlja ta duhovna povezanost. To je zelo pomembno, recimo v tem prazniku Kristusa Kralja, potem pa si omenila advent, ne, ko okrasimo družinski oltar, ne, družinsko mizo, ne, ko postavimo adventni venček, ne, v znamenju kroga večnosti, ne, ko postavimo na mizo simbol večnosti, ne, minljivosti, ki nas povezuje, ne, in ko sedim družina ob mizi, tudi če je štiri oglata, ni več samo štiri oglata, je tudi večnost, ne, ima eno dodano vrednost, eno dodano razsežnost in potem to prižiganje sveč, ne, bolj ko je noč daljša, več svečk prižgemo, do tiste prelomnice, ne, ko se nam oznani in ko tudi navzven se oznani in duhovno doživimo, da se je Bog sam na človeku dojemljiv način približal v čas in prostor. Zaradi naše stvarnosti postane stvarnost, postane otipljiva bližina, postane izgovorjena beseda s tistim temeljnim, se je zame napotilo. Prva zapoved, da ti bo dobro, ljubi Boga. Daj se ljubiti Bogu. Išči notranjo duhovno svetlobo, išči duhovno spokojnost, odkri pot prebujanja do te duhovne radosti, miru, spokojnosti in potem, ko si našel v sebi to lučko, ko si doživel to duhovno objetost, potem pa pojdi in s to lučko pristopi k tistim, ki jih imaš rad. Ne? Mnogo lažje jih boš prenašal v realnosti in oni tebe, ne? To se moramo res, veste, vsi v družini bogatiti, duhovno bogatiti, da se potem iz tega vodnjaka, iz te osebne globine drug drugemu prinašamo to živo vodo, to duhovno potešenost, ki je bistvena. Duhovna potešenost je temeljna in omogoča, da potem tudi v realnosti medsebojnih odnosov najdemo tisto, čustveno srčiko, ki okrepi naše srce v realnosti, ni idealnosti. nikjer ni idealnost. Idealnost je samo v tem velikom duhovnem stičišču med človekom in Bogom.
Gospod Karel Gržan, zdaj bo priložnost, da res odpremo praznikom vrata.
Ja.
Da postavimo na mizo adventni venček in da ga tudi sami izdelamo.
Ja.
Sama sem se v preteklih letih vedno soočala s tem, da ga nimam časa narediti. Letos bo časa dovolj.
Ja, letos bo časa dovolj. Ja, ne vem, če se ga bom tudi sam lotil.
No, pred letom dni sva, ja, ko sva govorila o tem, v advent razmišljala, komu nameniti svetlobo, ja, lučko posamezne svečke.
Kako
vsak teden nekomu, ne?
Ja, vsaka lučka nekomu. Kako sva rekla, Matej?
Ja, rekla sva, da je prva namenjena nam,
ja,
za našo notranjo svetlost in ta se seveda prebuja v odnosu z Bogom,
ja,
kot ste rekli, ja, duhovna umiritev. Drugo sva potem namenila našim najbližjim, ker jim iz svetlobe srca lažje prinašamo mir in dobro.
Ja.
Tretja je bila namenjena ostalim bližnjim, vsem, ki jih srečujemo v službah,
ja,
našim sosedom. Četrto pa seveda namenjamo pozabljenim, revnim, zapuščenim, ker, kot pravimo, v praznikih nihče ne sme biti sam.
Ja, in je res ta čas, recimo, ne, ki ga doživljamo, ne, ena priložnost, da pomislimo, recimo, če živiš v stolpnici, ne, in si opazil, da je nekdo spremenil ritem v pomenu, da se je popolnoma zaprl vase. Ne. Tudi, če ga še nisi poklical, pa ga pokličeš, pa rečeš, halo, tukaj je vaša zgornja soseda, zgornji sosed. Želim vam en prijeten dan. Sem pomislil danes na vas in ko sem mislil, sem rekel, zakaj bi samo pomislil na vas. Sem vas kar poklical, pa vam zaželim samo en prijeten dan. Ne. Mogoče v vas je nekdo, ki doživlja stisk. Ne, zdaj se je ta stiska zelo poglobila. Mnogi, ne, ta stopnja obupa tesnobnih čuten se je silno povečala. In mi moramo biti pozorni drug do drugega. Ne.
Veste, kaj se mi je zdaj le porodilo? Ko prižigamo svečke, da ne bi samo prižigali. Vsak dan bi lahko poklicali nekoga. Naši imeniki so polni številk ljudi, ki jih pokličemo ponavadi, ko jih potrebujemo. Tako pač je. Da bi vsak dan nekoga poklicali in če to seštejemo 4x7 je 28 in v adventu lahko vsaj 28 ljudi osrečimo na ta način.
Zdaj si mi dala pa eno tako dobro idejo, ker ti veš, moja ena taka navada, ki ni dobra, je, da sam zelo redko koga pokličem, ker me mnogi kličejo potem, ne? Ampak si mi dala pa, bi rekel, adventno napotilo, ki ga bom izkoristil. Ne?
Prav, se tudi jaz lotim tega in potem si poveva, kako nam je šlo in koga vse, ja, bomo razveselili. Pravzaprav, če želimo dobre zgodbe, jih lahko ustvarjamo sami. Zdi se mi, da smo postali opazovalci večkrat svojega življenja, da dovolimo, da ga uravnava nekdo drug.
Ja.
Ampak pravzaprav ga lahko krojimo, prav s tem, tako malo se mi zdi, da je potrebnega, da si vesel, na primer ustaviš nekomu, da prečka cesto, ti pomaha in se mi zdi, da narediš sebi lep dan in temu človeku. Skratka, zelo veliko majhnih stvari nam lahko polepša. In res podbudiva vse, da pokličajo oziroma, da potem pletejo dobre zgodbe, ker dotaknili se bodo ljudi in src.
In ta tvoja pobuda, ne, je še posebej v meni prebudila močen odziv, zato ker sem imel po prvem valu slabo vest, ker nisem poklical moje duhovniške sobrate, ne, v dekaniji. In sem imel res zelo, zelo slabo vest in sem vedel, da sem spustil nekaj, kar ne bi smel spustiti, ne, kar ni bilo dopustno, ne. In ja, že vem, koga med ostalimi poklical, pa tudi zdaj so se mi že kar urgentno pojavili 3, 4, ki že dolgo nisem poklical in je res že na nek način skrajni čas, da zavrtim telefonsko številko.
Ja, jaz sama zdaj s tem se ni zahvaliti, ne, ampak niti ne znam pogledati, koliko ljudi imam v imeniku,
ja,
ampak ogromno.
Ja, ja.
Torej, bova rekla, da je spodnja meja eden na dan in jaz mislim, da se bodo rojevale krasne zgodbe. Kar velik seznam se mi je zdaj le pojavil in tudi jaz imam slabo vest za marsikoga, ki ga že dolgo nisem poklicala. Pa si rečem, pa saj bom, pa mine, pa je potem težko, pa tako malo je treba.
In ko narediš korak dobro za drugega, si dejansko naredil en ogromen korak za dobro samemu sebi. Sem v zadnjem času bral raziskavo psihiatra Davida Hawkinsa, kako, ker zdaj prav merijo, kako se odzove naše telo na določeno počutje, recimo, ne? Izjemno slabo deluje na nas strah, fobije, ljubosumje, somničenje, zavist, sebičnost, pohlep, misliti torej samo na sebe. To je izjemno dejansko nas obremeni, nas osebno. Ne? Kar pa budi psihofizične moči, pa so sočutje in pa ljubeča naklonjenost. Ko se ti odločiš, da bom naredil korak pozornosti, narediš izjemno dobro samemu sebi. A veš, kaj pa najbolj prebudi pozitivne vibracije v našem telesu? Molitev. Ne? To pa je izjemno. Ampak to je tisto, ne vidim, zopet sva prišla do Jezusove glavne zapovedi. Ljubi Boga, daj se ljubiti Bogu, išči to srčnost in potem pojdi in ljubi svoje bližnje, kakor samega sebe, torej v spoštljivosti med sebojni, pravičnosti in odgovornosti. Zopet znanost ugotavlja, ne, kako ima Jezus prav, ne, to mi je prav, zame prav, preko prevzame me, ko pomislim, v 2000-letni zgodovini, ko je šel Jezus marsikomu tudi na živce, niti eni njegovi trditvi niso mogli dokazati, da je govoril proti uresničanju človeka, pa naj bo na fizični ali pa psihični ali pa duhovni ravni. Ne? In glej, zato imam jaz evangelij tudi ob posteli, ne? Za lahko noč, kako misel.
Zato jaz pravim, da sem ponosna ovca svojega pastirja.
Ja,
in pokončna. Gospod Karel Gržan, današnja oddaja je grela roke in noge, ker sva na toplem, upam, da sva ogrela tudi komu srce, so pa naredila pravzaprav skozi ta najem pogovor, se mi zdi tudi, da dober načrt. Omenila sva, da je pomembno, če zdaj narediva nek povzetek, da v svoje življenje postavimo red. Kot ste rekli, da če so odnosi v družinah težki, da se tudi odločimo, da o neki stvari en teden ne bomo spregovorili in jo bomo razčiščevali čez teden, ko župa ne bo tako vroča, kot ste rekli. Potem v red je vsekakor pomembno, da vključimo vso svojo družino, da se srečujemo ob obrokih, da za mizo ne prinašamo problemov, ampak je to čas radosti, da nas bo jedo krepčala naše telo, pogovor pa našo dušo. In potem bomo zdaj kmalu postavili tudi na mizo adventni venček, vedno več luči bo in seveda vabiva tudi konkretno, da v tem času res vsak dan vsaj enega človeka pokličite. V mobilnih telefonih imamo dolge sezname.
Ja, in zagotovo so nekateri, za katere bo naš klic, bi rekel, ko bi jim pobožal duščo.
Ja, zapišite si še lepe zgodbe, ki jih boste potem hranili za kdo ve še kakšno krizo, ker kot sva rekla, drva se pripravljajo poleti.
Ko je, da nam bo toplo, ne samo v roke in noge, ampak tudi v globini duha in našega srca.
Iskrena hvala, gospod Karel Gržan, za današnjo oddajo. Z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan. Oba vam želiva blagoslovljen čas in seveda ne izgubite upanja in poguma.
Tako je vsem vse dobro.
Srečno.
Srečno.
Za življenje.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.